Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่1มีนาคม2564นะครับมาเริ่มต้นเดือนมีนาคมในวันนี้กับผมแจ็คธีรเดชเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคุยข่าวกันในวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับและในตอนนี้เนี่ยทางทีมงานของเราเองก็กำลังคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอยู่นะครับทั้งนี้ทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะนำเอาฟีดแบคนะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆของคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาร่วมปรับปรุงรายการ Mission News นะครับเพื่อที่เราจะได้นำเอาข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่มีคุณภาพนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมต่อไปครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีความเคลื่อนไหวนะครับทางด้านการเมืองเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้แน่นอนครับสำหรับ Mission News เองผมก็อยากจะนำเอาข้อมูลนะครับของการชุมนุมของกลุ่ม Redeem นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มาพูดคุยกันหน่อยครับโดยในวันที่28นะครับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับได้มีการนัดรวมตัวชุมนุมกันนะครับของกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่ม Redeem นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกับทางด้านของเยาวชนปลดแอกนั่นเองครับโดยทางด้านหน้า Facebook ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับก็ได้มีการระดมพลนัดหมายกันตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับให้มีการมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเพื่อที่จะเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยไปที่ทางด้านกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับซึ่งเป็นที่ที่บ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งอยู่โดยจุดประสงค์ของการเดินขบวนในครั้งนี้นะครับก็มีอเจนดาหลักๆเนี่ยคือการที่จะไปทวงสิทธินะครับอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ายออกจากบ้านพักนะครับแล้วก็มีการจ่ายคืนค่าไฟแล้วก็ค่าประปาที่ทางกลุ่มเนี่ยเขาอ้างว่าได้มีการใช้ภาษีของประชาชนในการดูแลทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการวางตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีการจัดวางกำลังเนี่ยเพื่อที่จะรองรับทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมที่กำลังจะเดินทางมานะครับแต่หลังจากที่มีการนัดรวมพลไปเมื่อบ่าย3นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนไปเนี่ยจนถึงช่วงเวลา 6:30 นะครับก็ได้มีเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็มีการปะทะกันระหว่างทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ของกลุ่มผู้ชุมนุมครับเหตุการณ์เนี่ยก็ดำเนินไปอย่างรุนแรงนะครับมีการใช้ทั้งแก๊สน้ำตาแล้วก็มีการใช้กระสุนยางนะครับจากที่เราได้เห็นภาพตามสื่อต่างๆนะครับแต่ทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็สงบลงภายในเวลาประมาณ 4:00 หรือว่า 22:00 นั่นเองครับโดยในเช้าวันนี้เนี่ยทางศูนย์เอราวัณก็ได้มีการสรุปนะครับจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีทั้งสิ้น33รายนะครับแบ่งเป็นประชาชน10รายแล้วก็เจ้าหน้าที่23รายแล้วก็มีนายตำรวจ1ท่านนะครับที่เสียชีวิตโดยสาเหตุเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวนะครับระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ามารับรองกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมได้รวบรวมมาจากทั้งทางหน้าสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อสำนักข่าวต่างประเทศทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะมาเรียบเรียงให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวให้รับฟังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย Mission News แล้วก็ทีมงานของ Mission to the Moon เองไม่สนับสนุนรูปแบบของความรุนแรงใดๆนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับสำหรับต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารในประเทศพม่านั่นเองครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดวิกฤตนะครับของการชุมนุมทางการเมืองในประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าทางการพม่าเองเนี่ยเริ่มที่จะใช้กำลังทหารแล้วก็กำลังตำรวจในการที่จะสลายการชุมนุมแล้วนะครับโดยทางสำนักข่าว BBC แล้วก็รอยเตอร์เองเนี่ยก็ได้รายงานตรงกันนะครับว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่28นะครับถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยใช้กำลังในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่นะครับมีทั้งการใช้กระสุนจริงนะครับกระสุนยางแล้วก็แก๊สน้ำตานะครับทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทวายเมืองมันดาเลนะครับเมืองมาริดแล้วก็เมืองพะโคซึ่งจากเหตุการณ์การชุมนุมจากทั่วทั้งประเทศพม่าในครั้งนี้นะครับทางสหประชาชาติเองก็ได้มีการออกรายงานออกมานะครับว่าโดยทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น18รายนะครับอันนี้จะเป็นจากหลายๆเมืองรวมกันนะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์การชุมนุมใดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยมากกว่า200รายนะครับนี่ก็ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลทหารพม่าเองก็มีการดำเนินการขั้นสูงสุดนะครับในการที่จะสลายกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลนั่นเองทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่สำนักข่าวรอยเตอร์ BBC แล้วก็ Associated Press นะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข่าวภายในประเทศพม่าแล้วก็นำออกมารายงานให้พวกเราได้ทราบกันนะครับมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอนะครับของการสลายการชุมนุมมีการเปิดเผยภาพเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆนะครับแต่ทว่าในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการของทางรัฐบาลพม่านะครับรวมไปถึงสื่อกระแสหลักของทางประเทศพม่าเองเนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาสรุปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านั้นก็ถือได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับจากทางฝากฝั่งของรัฐบาลว่าการใช้กำลังในครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็เริ่มจากอะไรจะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรบ้างนะครับแล้วจะมีการรับผิดชอบกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การชุมนุมหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วก็มีท่าทีออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากทาง UN ที่ได้กล่าวไปนะครับว่ามีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ออกมานะครับรวมไปถึงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทางสหรัฐเองกำลังจับตาดูสถานการณ์และก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าอย่างใกล้ชิดนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยจะออกมาแถลงหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมนี้อย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราพักเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับโดยหลังจากที่ประเทศไทยนะครับเราได้รับวัคซีนจากทางซีโนแวคมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจำนวน 200,000 โดสด้วยกันนะครับในวันอาทิตย์ที่28ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะครับโดยแน่นอนว่าคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากนายอนุทินชาญวิรุฬรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการวางไว้นะครับว่าคนที่จะได้รับวัคซีนเข็มแรกของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเนื่องจากว่าจะมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนในครั้งนี้แต่เนื่องจากว่าวัคซีนซิโนแวคนะครับมีผลวิจัยออกมาว่าเขาไม่แนะนำให้มีการฉีดให้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีนะครับนั่นจึงทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็เป็น1ใน5รัฐมนตรีนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเนี่ยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสำหรับรัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยก็มีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรแล้วก็นายอิทธิพลคุณปลื้มนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนายสาธิตปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นางกนกวรรณวิลาวันนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณเป็นผู้ฉีดให้นะครับโดยในวันเดียวกันนะครับหลังจากมีการฉีดวัคซีนให้กับท่านรัฐมนตรีทั้ง5ท่านนะครับก็ยังมีการฉีดวัคซีนให้กับคณะข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ข้าราชการอีกหลายท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแจกจ่ายวัคซีนไปที่กลุ่มจังหวัด13จังหวัดนะครับที่เราได้เคยนำเสนอไปนะครับโดยวัคซีนซิโนแวคเนี่ยจะต้องฉีดทั้งสิ้น2โดสนะครับก็คือ2เข็มภายในระยะเวลา2สัปดาห์นะครับขณะที่วัคซีนของทาง AstraZeneca นะครับที่เดินทางมาถึงในวันเดียวกันกับวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 117,600 โดสในตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับถึงจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้ทางนี้เนี่ยก็จะเป็นการฉีดตามโรดแมปนะครับที่ทางสบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้วางเอาไว้นะครับว่าในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่วัคซีนยังมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้รับวัคซีนจากซิโนแวคแล้วก็อาจจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาหลังจากที่ได้รับการรับรองไปแล้วนั่นเองครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเรามาดูกันในเรื่องของการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับตัวนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับของนายโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ที่เขานั้นต้องออกจากทำเนียบขาวนะครับไปก่อนหน้าวันที่จะมีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโจไบเดนนั่นเองนี่เรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาร่วมกว่าเดือนครึ่งแล้วนะครับที่เขาเนี่ยได้หายหน้าหายตาไปจากสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ต่อหน้าสาธารณชนครับโดยหลังจากที่เขาได้ย้ายออกจากทำเนียบขาวนะครับก็ได้มีการเข้ามาพักที่รัฐฟลอริดานั่นเองครับโดยการปรากฏตัวครั้งแรกนี้นะครับก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นในงาน ที่มีชื่อว่า Conservative Political Action Conference นะครับซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีแนวความคิดทางด้านอนุรักษ์นิยมนั่นเองครับถ้าเราอ่านจากชื่อของการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับครั้งแรกหลังจากที่เขาเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยจากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเนื่องจากว่าเขาโดนแบนนั่นเองครับในการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีการกล่าวนะครับว่าการที่เขาเนี่ยเดินทางในสายการเมืองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับการที่เขาเลือกตัดสินใจที่จะเข้ามาเดินทางในสายการเมืองเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะลงจากตำแหน่งไปแล้วเขายังถือว่าการเดินทางของเขายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่ในปี2024นะครับเขาอาจจะมาลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่การถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยมีผลโหวตว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีความผิดนะครับนั่นจึงทำให้เขานะครับยังมีคุณสมบัติที่จะสามารถลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีข่าวลือนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจะมีการก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับแต่ทว่าในการขึ้นมาพูดสปีชในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะครับว่าเขานะครับจะไม่ก่อตั้งพรรคใหม่ขึ้นมานะครับแต่ก็มีการกล่าวว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยจะเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเสียตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีให้กับนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนั่นเองครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮานะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งจนกระทั่งก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีวีรกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งนโยบายทางเศรษฐกิจของเขานะครับที่มีความสุดโต่งจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการที่จะยุยงปลุกปั่นให้กลุ่มผู้สนับสนุนของเขานั้นบุกเข้าไปที่อาคารรัฐสภานะครับจนเป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองครับก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วในปี2024นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหรือไม่นะครับแล้วคะแนนความนิยมของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนในช่วงที่เขาชนะการเลือกตั้งไปเมื่อปี2016หรือเปล่าครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News